Wasser.
Shake. Das geht. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan i dobrodošli u centralni sat emisije Talasanje posvećen poljoprivredi. Pratimo naravno protest ratara zbog otkupne cene suncokreta, ali razgovaramo i o svim ostalim aktualnim pitanjima, politici ili još bolje nedostatku politike razvoja poljoprivrede, o paritetima, o subvencijama, o potrebama ratara i stočara. Od naših gostiju čućemo iz prve ruke šta ih tišti i šta očekuju od rekonstruisanog ministarstva poljoprivrede. U našem studiju u Nišu sa kolegom Tomislavom Santračem su stočar, uzgajivač koza i ovaca Jelenko Vojinović i ratar i semenar Bratislav Stevanović, dok su nam se ovde u Beogradu pridružili predsednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Aleksandar Senić i sada bivši savjetnik predsednika Privredne komore Srbije, a veliki stručnjak za agrarnu ekonomiju gospodin Milan Prostran. Dobar dan, gospodo. Ja sam Milica Rilak, ostanite uz Radio Beograd 1, pričamo o velikoj šansi i još većem problemu Srbije poljoprivredi. Naš prvi sagovornik je koordinator protesta ratara i predsednik Unije poljoprivrednih proizvođača Bavaništa Jovica Jakšić. Gospodine Jakšiću, koliko je blizu ili daleko dogovor sa uljarama?
Pa ja se lično nadam i ljudi koji su na blokade da će uljare danas da se izjasni da smo blizu dogovora. Znači ljudi su nervozni, velika je napetost. Znači očekujem danas u toku dana znači odgovor od uljara sa njihovom ponudom. Koliko nam daju za suncokret?
U kakvim se cenama nadate? Podsjetite naše slušalce, molim vas.
Pa mi smo izašli sa, znači mi smo se odrekli naše zarade. Znači mi smo zadovoljni sa cenom samo koliko je koje cena na koštanje naše proizvodnje. To je cena 35 dinara plus PDV. Znači očekujemo od uljara da se oni odreknu deo njihove zarade. Oni će zaraditi kako god se okrene. Ali mi smo se odrekli kompletne naše zarade.
Pomozite nam, dakle kako se uopšte desilo, kako je došlo do toga da morate da protestujete, zašto nije ugovoren otkup suncokreta?
Pa to je jedna od velikih grešaka koja je napravljena kada se zasnivala proizvodnja. To u buduće neće se više dešavati i neće se ponoviti, zato što je bilo, znači bila je velika jurnjava, kasnije krenula setva i sve je to tako došlo lančeno da niko više ne obraćao pažnju šta piše u ugovoru, da li piše će ugovorena cena ili ne. Pošto ranijih godina, znači uvek smo znali znači cenu suncokreta unapred, koja je bila znači zagarantovana minimalna. Kasnije je diktiralo tržište šta se dešava. Ove godine nismo to postigli, u suštini nismo ni tražili.
Dakle, nadate se da će ovoga puta sve biti u redu i kažete da vam se ova greška više neće dogoditi. Kako ćete se osigurati da se to ne ponovi?
Pa osigurat ćemo se tako što ćemo sljedeće godine, znači da tražimo, znači, će cijenu koja nam se garantuje, znači, za proizvodnju. A ako oni ne znaju koja će biti to cijena, reper toga treba da bude Budimpeštanska berza. I da se stavi, znači, procentualno ustupanje, ako se ustupa dole ili gore od te cijene. Da ne bi dolazilo do ovoga što je sada došlo. Gdje maltretiramo sami sebe, gdje maltretiramo građane, gdje se ulazi u veliki problem. Znači, ja mislim da to nikom nije potrebno, ali mi drugačiji način da dođemo do svojih prava nemamo.
Hvala vam, gospodine Jakšiću, na ovom uključenju u program Radio Beograda. Gospodine Prostran, evo, čuli smo od gospodina Jakšića da su, kako kažem, proizvođači ulja očigledno izvukli, nažalost, na teži način, da kažemo, jednu pouku i zaključili šta treba da urade da se ovako nešto ne bi ponavljalo. Dakle, da li mislite da će na dobar način da reše ovaj problem?
Pa ja se nadam da će popustiti, kao što su rekli proizvođači, da će se odreći dela zarade. Mada ja nisam za to da se odriče niko svoje zarade. Dakle, kako će na kraju ići dalje u proizvodnju, kako će moći da ide u neke investicije. Ali šta je tu? Očigledno da su sami su prihvatili svoju grešu što su kod ugovaranja praktično nisu ni ugovarali precizno ni cenu, ni akontnu cenu, pa naravno ni sve druge elemente ugovora. I sada svesni toga morat će da plate taj rizik. Mada moram da kažem, neko moje višegodišnje iskustvo je da su tu bili često i slični ili isti problemi. Oni su pogotovo izraženi posljednjih 20 godina od kada je ukinut sistem finansiranja u poljoprivredi i od kada su proizvođači poljoprivredni upućeni na prerađivače, znači na prehrambenu industriju koja je u poziciji da dajući đubrivo, sredstva zaštitu bilja, seme i ostalo što je potrebno za snivanje proizvodnje u situaciji da mogu da diktiraju uslove. Veoma je često uvijek bila sporna cena, zaboravljeni su paritetni odnosi, zaboravljeni su takozvani cenovno-tehnološko paritetni odnosi i bit će iz ovoga ovogodišnjeg lošeg iskustva, ja se nadam da će se napraviti bolji ugovori. Dakle, višegodišnje nepoverenje koje postoji između primarnih proizvođača, prerađivačke industrije i trgovaca i ove godine kulminiralo. I ono je pogotovo kulminiralo zato što je posljednjih 4-5 godina ili pa 5 godina smo imali bolju situaciju i konjunkturu cenu na svjetskom tržištu, naravno na domaćem tržištu. Znate kako je po teoriji agrarne ekonomije, kada rastu cene poljoprivrednih proizvoda, primarnih poljoprivrednih proizvoda, onda je i boljitak na vidiku poljoprivrednih proizvođača. Kada one počinju da padaju, onda se oni hvataju za glavu i tada nastaju problemi. Mislim da u ovoj takozvanoj tržišnoj, liberalno-tržišnoj ekonomiji će još dugo biti problema. Nisam ja zagovornik nikakvih, da kažem, garantovanih dogovornih i drugih cena, mada smo mi prerano otišli u taj totalnu liberalizaciju 2001. godine. Dakle, nas je spasila cenovna konjuktura na svjetskoj pijaci, pa smo se, da kažem, malo izvukli. Bilo je protesta i posljednjih, da kažem, desetak ili 20 godina, više je bilo oko pšenice, ali generalno ja nisam da se iko odriče svoga profita. Dakle, motiv mora biti profit, mora biti dohodak, niko nije ovdje više u potrebi da se rodoljubljom i patriotizmom bavi, njemu je važno da može da održi svoje gazdinstvo, da može da školuje svoju decu, da može da investira i tako dalje. Hajde da verujemo da će se iz ovogodišnjih loših ugovornih, pod znakom navoda neugovornih odnosa, napraviti bolji. I ono što ću posebno da insistiramo, znači oni moraju da vode svi poljoprivrednici računa o tom elementu ugovora ceni. Ona može biti akontna, sad je rečeno neki model da se nazire, ali to su pomalo i danas plaćamo cenu potpuno ili do kraja neshvaćenoj liberalizaciji ekonomije ili tržišta poljoprivrednih proizvoda.
Gospodine Seniću, kako po vašem mišljenju doći do te situacije gdje niko ne mora da se odriče svog profita?
Imamo problem da je država sve što se dešava na tržištu prepustila dogovoru aktera. Dakle, ne možemo da poreknemo činjenicu da postoje određeni karteli u oblasti prerade ulja, ali i u nekim drugim oblastima kada je u pitanju otkup poljoprivrednih proizvoda i država mora da uzme veću ulogu kroz kontrolu, pre svega kroz komisiju za zaštitu konkurencije, da ne dozvoli da cena, na primjer, suncokreta u Srbiji bude daleko ispod cene suncokreta u okruženju.
Evo, čuli smo gospodina Jakšića da će u buduće, da kažemo, neki repre da bude budipeštanska berza.
Konkretno, kada smo na sednici o rekonstrukciji vlade razgovarali o tome da je cena suncokreta mizerna, to jest potpuno neadekvatna za troškove koje zahteva ta proizvodnja, čuli smo opravdanje da naša vlada nije kriva zato što je rekordan rod suncokreta u Ukrajini. Dakle, ove godine je zaista rekordan rod suncokreta u Ukrajini, preko 10 miliona tona. U Srbiji se procenjuje da će rod biti oko 500.000 tona. Dakle, Ukrajina ima 20 puta veći rod od Srbije, ali moramo uzeti u obzir činjenicu da je u Ukrajini pre 10 dana na početku žetve suncokreta cena suncokreta po izveštajima sa berze koje ja imam bila 460 evra po toni. Dakle, 460 evra po toni u Ukrajini naspram jedva 200 evra u Srbiji svakako nije adekvatan paritet. Sa druge strane, kada se, da kažemo, zahuktala žetva suncokreta u Ukrajini, cena je naravno krenula na dole, ali naš reper moraju biti zemlje okruženja, dakle Mađarska i Bugarska. Ako sada preračunamo cenu suncokreta u Mađarskoj, to je negde oko 33 dinara, pošto je cena oko 290 evra po toni. Cena u Bugarskoj je 380 dolara po toni, dakle opet oko 33 dinara. Što je, moramo priznati, daleko viša cena od one koja se sada nudi našim proizvođačima. Dakle, država u ovom trenutku, pošto nije donet zakon o Republičkoj direkciji za robne rezerve, iako je ministar Ljajić još u decembru prošle godine najavljivao donošenje tog zakona, samo da podsjetim, tim zakonom bi Republičkoj direkciji za robne rezerve bila omogućena ta spoljno-trgovinska razmena koju po sadašnjem zakonu Republička direkcija nema. Dakle, u tom slučaju bi sada Republička direkcija za robne rezerve mogla da otkupi adekvatne količine suncokreta i da izveze po određenim cenama i time bi jednostavno anulirala uticaj kartela na formiranje cene suncokreta na našem tržištu. Dakle, pošto taj zakon još uvijek nije donet iz meni nepoznatog razloga, jer je još u decembru prošle godine najavljeno donošenje tog zakona, država sada mora preko Komisije za zaštitu konkurencije da reaguje i da spreči stvaranje kartela i dogovaranje cena na tržištu.
I sami učesnici protesta ovog otkupne cene suncokreta su upozoravali da funkcioniše, da zapravo da tržište ne funkcioniše na pravi način. E sada, pošto Komisija za zaštitu konkurencije u krajnjem nekoga naziva članom kartela ili ne, u krajnjem možemo da kažemo da ima veoma malo igrača i, kao što je gospodin Prostran rekao, da i zbog njihovog malog broja i zbog te uloge koju su oni preuzeli da praktično finansiraju proizvodnju, dolazi u jednu vrlo nezgodnu situaciju. Također smo čuli poruke iz vlade da se država neće mešati u te tržišne mehanizme. Dakle, da li je to dobra poruka?
Mi moramo da posmatramo to sa makroekonomskog aspekta. Dakle, niko ne osporava da treba berzu prepustiti tržišnim uslovima. Dakle, da se formira cena u skladu sa ponudom i tražnjom. Ali, da bi berza zaista funkcionisala, potrebno je takozvano tržište savršene konkurencije, gde ne postoje dominantni uticaj nekih učesnika na tom tržištu.
Ili gde se ti dominantni uticaj ne zloupotrebljavaju u krajnju.
Naravno. I kada bi država to mogla da obezbedi, onda bi cena i u Srbiji bila jednaka ceni u okruženju. Dakle, sprečio bi se sprečila bi se zloupotreba dominantnog uticaja određenih učesnika na tržištu i na taj način bi cena bila izjednačena sa cenama u okruženju, sa određenim odstupanjima uvek postoje ta neka mikrolokacijska odstupanja do maksimum 10%.
Gospodine Prostren?
Pa ja se ne bih baš do kraja složio, se država ne može da meša i da ne treba se meša. Uzmimo primjer hleb. Znači država se apsolutno u taj proizvod koji je naravno socijalna kategorija, vrlo bitan i tako dalje, osetljiv, na neki način meša. Odnosno ne na neki, nego utvrđuje cenu. Utvrđuje čak i maržu. Dakle, onaj deo koji ograničava trgovce. To je dakle jedan aspekt. Dakle, sad vi nemate do kraja principe da kažete u zakonu
upravo
nije napisano.
Godinama zapravo
u zakonu
tragamo
o cenama,
da u kriterijumu.
Nije napisano, da, u zakonu o cenama nije napisano da će država samo uticati ili će utvrđivati jednu cenu za jednu vrstu hleba i tako dalje i tako dalje. Drugo, ona može, imali smo slučajeve i ranije kad smo imali problem sa mlekom, pa je država preko povećanja premije za mleko na neki način, jel tako, ne mora to biti cena, ali vi kroz premiju nadoknađujete neku vrstu dohotka ratarima. Po meni, naravno, to je sad pitanje proračuna, da li ima para u budžetu, nema para, država je možda eventualno mogla sa 2, 3, već koliko dinara, eventualno da ono što bude predato uljarama, naravno suncokret se uglavnom i predaje, da na neki način sebe, ajde da kažem, umeša u ceo taj problem i da ga amortizuje. Prema tome, ima tu razni, dakle, instrumenta i u uslovima tržišne ekonomije. Ovo što se tiče drugih zemalja u okruženju, mislim, teško je nekad praviti poređenje. Ja se slažem, bio sam ja na mnogim berzama svetskim, od Chicaga pa redom. Znate kako je, i Amerika svog farmera čuva kao ozeblo sunce.
Kao i Evropska unija u ostalom,
dakle,
svog
svi
farmera.
Oni, svi su oni, pazite, učešće poljoprivrede u američkim državama u GDP-u Amerike je svega za nekde oko 1,5%. Kod nas je to negdje 11,5% ili 10,5% svejedno. Dakle, briga o tom proizvođaču je izuzetno. Vi ne možete baš do kraja reći izvolite na tržište. Pa. Prema tome, obzirom da mi nismo ni još članice Europske unije, znači nemamo neku vrstu obaveza čvrsti da moramo to sve izložiti tom slobom tržištu. Dakle, imamo zakon o subvencijama, on jeste uredio za koje će se namene davati. Ali vi možete uvek jednom izmjenom i dopunom tog zakona pomoći u nekoj situaciji. Sve o svemu, ne može, ja ne prihvatam, dakle, tu tezu da država ne može uopšte da se meša. Znači, ona ima nekoliko još instrumenata i ono na čemu ću ja uvek insistirati, dokle budem javno nešto imao potrebe ili mogao da kažem, to je, dakle, utvrđivanje modela finansiranja poljoprivrede i stvaranje nezavisnog seljaka kad je u pitanju taj aspekt. On nema novaca, ne zadužuje se, i onda je on u situaciji da ga, dakle, negde ga kolje, što bi rekli po zakonu navoda, banka, negde ga uhvati prehrambena industrija, negde ga uhvate trgovci kao nakupci kod nekih drugih roba. Ja nemam ulogu da branim seljaka, dakle, ja želim da stavim sve u neki ravnopravni položaj, u čitavom tom lancu. Svakako, država se nadam da će u nekim prelaznim periodima koje će imati i kad počnu pregovore s Europskom unijom, imati tu šansu da još više taj deo potreći. Prema tome, evo, ja sam u razmišljenju dao još neka razmišljenja. Ako toga ima u budžetu, pomozimo sa još 2, 3 ili 5 dinara pa da se malo ove godine spasi ta proizvodnja.
Doći ćemo do tog agrarnog budžeta. Evo nam sada prilike da od naših gostiju u Niškom studiju direktno čujemo, dakle, kako se oni snalaze u ovoj tržišnoj utakmici, kako njihovi kupci njima plaćaju, kako oni ugovaraju prodaju svojih proizvoda. U našem studiju u Nišu su gospodin Jelenko Vojinović, on je stočar, i ratar Bratislav Stevanović. Pa, gospodo, kako se vi snalazite u tržišnoj utakmici?
Evo da pitamo najpre Bratislava Stevanovića. On je ugledni ratar i semenar, proizvođač semena iz obližnjeg sela Rujnika i sve to radi na 30 hektara. Nema problema što se tiče suncokreta, a naravno da ima drugi problema koji su itekako aktuelni i da li su rešivi.
Pa evo ovako, što se tiče problema, uvijek su bili i biće, ali tu smo da rešavamo to koliko je shodno svojim mogućnostima. Eto, lično nekih od mojih problema što se tiče plasmana Nemam ih, imam neke svoje saradnike, radim sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca, njima svu kompletnu svoju proizvodnju, znači predajem, to se plati tako uredno i tako dalje. A što se tiče pšenice i ovih ostalih poljoprivrednih proizvoda, tu smo, ono što se kaže, na milost i nemilost tržištu. Cene su te
koje
jesu.
Kada ste u milosti, a kada ste u nemilosti? Kako se to iskaze?
Evo ovako, jedan od velikih problema je ovde na jugu Srbije, konkretno u Nišu, je i taj što mi nemamo neko državno skladište, znači gde bi mogli da skladiramo svoju pšenicu. Znači, u okruženju kod nas najbliži nam je Zaječar i Blace, nekih od tih skladišnih prostora gde je državni, gde možemo i da skladiramo, tako da smo u neku ruku, znači, primorani ili da odmah predamo pšenicu ili da damo negde na čuvanje, pa šta nam bude.
A nekad je to bio veliki žitopromet, on je privatizovan pa je propao jednostavno.
Pa tako, žitopromet Niški je jedan veliki gigant bio, znači on, ja nisam siguran, ali čini mi se da nekih milion tona ima kapaciteta, on ne radi, čak ja imam i svoju neku pšenicu koja stoji dugo tamo i koju ne mogu da preuzmem, znači mislim tu bi trebalo malo država da se uključi, da se to nešto, da se tu izbalansiraju neki problemi, da se jednostavno krene sa tim.
Da. Da čujemo i Lenka Vojinovića, rekao smo, on je kozar i ovčar, takođe iz obližnjeg sela Gabrovca. Evo, slušali smo pažljivo gospodina Prostrana i Senića. Koji su vaši problemi?
Pa znate kako, naši problemi su edukativnog karaktera malo, a i sa grla koja bi trebala da se uvezu iz inostranstva, znači genetski potencijal. To bi nam bilo jedno olakšanje, paralelno da ide edukacija farmera i genetski potencijal da se nabavi. Ja sam kao predsjednik udruženja Kozara Mlečni put 2006. godine uvezao 46 grla iz Francuske. Malo je pozamašna cena bila zbog uslova dovoženja, čuvanja, lečenja i to sve, pa i zašto jedno jare od 26 kg oko 350 eura. To se sve isplati. I isplatilo se. Mi smo to podelili našim farmerima u udruženju. Ja samo da navedem jedan mali primer, da sam ja od 2009. kad sam se pojavio na sajmu kozarstva, u Nišu naravno, znači zaredno 3 godine sam se pojavljivo i zaredno sam 3 godine bio prvak sa tim kozama. I one daju između 4 i 5 litara mleka, što su stvarno kvalitetne. Šta mi tu trebamo da, ja sam mišljenja toga, pošto smo imali skup u Vladičinom Hanu pre par meseci, bio da neko iz ministarstva i zajedno sa upravom za razvoj iz opštine, da oni sve objedine naš region, naš jug Srbije, i da mi sa taj timski rad dobijemo to što želimo. Ne treba nama neko iz ministarstva da dođe da kosi seno, suši i balira, ne. Nama treba samo punktevi za mleko. Da ujutru kad ja kao farmer pomuzem, da to mleko čeka mene otkup ispred farme, kapije ili bilo gde, sipam mleko u tim posudama i idem da radim druge stvari koje su vezane za stočarstvo.
Ja moram da kažem da ste nagrađivani puno puta, da je vaš sir jedan od najboljih, a moram da kažem da ste mašinski inženjer, ali da hoćete da se bavite kozarstvom.
Pa ja od 2001. godine se bavim profesionalno kozarstvom, a inače, pošto živim na selu, ja sam od detinjstva u tom stočarskom delu. Šta sam teo da kažem? Ja sam zaposleno lice, radim u pošti 34 godine, mašinski sam inženjer, ali to nema nikakve veze sa ovim što radim. Radim ga profesionalno i radim ga kvalitetno. Volja i normalno zarada je tu. Ja mogu samo da navedem jedan paritet, da od 150 do 250 eura je po grlu zarada na godišnjem nivou. Sad sve zavisi koliko ćeš sebe da uneseš u tom delu rada što se tiče priprema hrane. Tako da, je gledano na jug Srbije, pošto elektronska i mašinska industrija ne rade, a naša su sela brdovita i imaju pašnjake za ovcu i za kozu, bilo bi najbolje da se to akcenat baci tu. Ali, samo da kažem, to bi trebali, znači, celokupan timski rad sa Ministarstvom za stočarstvo i poljoprivredu i ovaj naš regionalni zavod ovde, da svi se uključimo i da damo neki doprinos tom.
Još za Bratislava, ono što smo i razgovarali pre početka emisije, možda je najveći problem što zemljište nije ukrupnjeno, je li tako?
Da, naravno, znači jedan od velikih problema je usitnjeno zemljište, znači koje stvara probleme i poskupljuje tu proizvodnju, tako da to bi trebalo u neko dogledno vreme da se država malo stane iza toga, da se krene sa ukrupljivanjem poseda da bi olakšalo proizvodnju i samim tim i pojeftinilo sve to troškove smanjilo.
A čuli smo i one probleme, da li Uprava za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša može da vam pomaže i koliko vam pomaže?
Što se tiče Uprave za poljoprivredu i poljoprivredne službe Niš, znači o njima, znači mogu da kažem u Nišu, znači samo reći hvala, oni su tu, znači za sve te ozbiljne proizvođače, znači kaži ga vetar u leđa, uvek su tu što se tiče i u edukativnom smislu i i tipa kroz neke subvencije, znači konkursima nekim za dobijanje neka podsticajna sredstva, tako da svako ko se iole ozbiljno bavi znači poljoprivredom, znači on je u neku ruku pomognut shodno mogućnostima grada.
Su njihove strane.
Tako je.
Izvolite koleginice.
Htjela sam da se zahvalim u ovom delu emisije našim gostima iz Niša i vama, kolega sa nama i kolega Tomislav Santrač. Dakle, ono što čujemo od gospodina Stevanovića, od gospodina Vojinovića, da je zapravo organizacija, udruživanje i to ukrupnjavanje je problem. I upravo o tome ćemo pričati u nastavku ovog centralnog sata talasanja, a naravno pre svega i o investicijama u poljoprivredu, kao i o magičnim rečima pariteti, saradnja, udruživanje, zadruge. Dakle, ostanite uz Radio Beograd 1, za nekoliko minuta se vraćamo ovdje u studiju.
Stavi sve na Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i utorak 10. septembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu senior. Iskoristite letnje popuste Roda i Merkator. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova i 36 minuta, vratili smo se u studio Radio Beograda 1, ova emisija Talasanje, pričamo o poljoprivredi, ne da pričamo nego diskutujemo i predlažem da se u nastavku emisije pozabavimo što cenovnim paritetima koji su, da kažemo, na neki način i suštinski problemi ovog protesta oko otkupne cene suncokreta i drugih protesta koji su se iz godine u godinu pojavljivali u našoj zemlji, a da pogledamo i taj paritet takozveni učešće agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije. Dakle, gospodine Prostran, što se tiče, da kažem, ovih cenovnih pariteta i te muke koje poljoprivrednici imaju sa tim, dakle, šta se to nešto, da kažemo, izgubilo, nestalo, zaboravilo, a što bi moglo da se ponovo uvede u naš sistem da izbegavamo prosto ovakve situacije da, eto, seljaci prosto zaborave da pitaju nekoga ko treba da im plati njihov rod, ako koliko ćete vi to meni da platite?
Pa evo prvo da kažem da se država nekada ili državne institucije, ajde da budem još bliži, precizniji, Republički zavod za statistiku bavio prvo jednom izuzetno dobrom analitikom takozvanih odnosa razmene u poljoprivredi, a to znači koliko treba dati primarnih proizvoda za, na primjer, jedan traktor, za kilogram đubriva, za jednu mašinu i tako dalje. Samo da napomenem, nekada se jedan traktor P39 koji je uzimao kao standardni, za njega se nekad davalo 25 tona pšenice, danas za taj isti traktor, malo samo modernije, daje se 45 do 50 tona. Dakle, tu su se poremetili ti odnosi razmjene na štetu poljoprivrednika. Nekad smo imali čak i zakonom uređen odnos pšenica-đubrivo, pa je za jedan kilogram pšenice moglo da se dobije, za jedan kilogram đubriva plaćalo se sa 0,8 kilograma pšenice.
Evo, ja imam jedan, dakle, podatak od prošle godine za kilogram đubriva, kilogram đubriva je izlazio 2,7 kilograma pšenice.
Da, dakle, to je prvo što smo izgubili, ajde sad ne idemo dalje, može se to analizirati. Drugo, postoje, ne, to nije nikakva ideološka priča, takozvani cenovno-tehnološki cenovni paritetni odnosi, pa ste vi znali tačno kakav je odnos pšenica suncokret, pšenica mleko, pšenica juneće meso, svinjsko meso i tako dalje. Često je politika se i vodila preko pariteta, podsticali ste neku proizvodnju, neku ste malo zanemarivali.
I ljudi se toga sećaju i u pripremi za ovu emisiju ste rekli, ljudi, seljaci se toga sećaju i zato oni ne puštaju da tek tako cene.
Pa jeste, to je ono što oni sigurno znaju i pamte. Ne moraju da pamte da je država utvrđivala garantovane cene ili takozvane zaštitne cene ili proizvođačko-prodajne cene. Bilo je tih raznih kategorija, ali ti takozvani tehnološko-cenovni paritetni odnosi su njima ostali u sećanju.
I sada, za to sada moraju da se izbore ponovo, zar ne?
Pa, oni se moraju sigurno boriti, očigledno da je za sada to sve poremećeno. Ta čak i podloga na osnovu koje se mogu i raditi ti odnosi je izgubljena, ali verovatno u nekim razgovorima koje budu imali sami naši seljaci ili farmeri sa prerađivačkom industrijom, sa drugim učesnicima u tom lancu, oni moraju da se drže tih nekih odnosa. Znaju jako dobro uljare koliko treba da se, koliko ima, dakle i taj odnos koliko ide suncokreta u litru sirovog ulja, koliko ide šećerne repe u kilogram sirovog ili još uvek žitog šećera. Zna se tačno odnos koliko je, na primjer, košta svinjski but u odnosu na živu svinju. Mm-hmm. I sada ja držim u svojoj glavi, ali neću ih namjerno spominjati da ne bi zbunjivao dodatno ljude. Ali, dakle, mora se ući, ne možete vi prepustiti baš potpuno jednoj slobodi stihi, pa kom opaci, kom obojci, u svakom slučaju tada plaćaju cenu cenu sitni, mali proizvođači. Pazite, u ovom protestu, ajde da se zavrate na njega, ima tu i mućnih i moćnih koji rade 1000 hektara, farmeri koji, dakle, naravno, oni gube veliki profit i zaradu ukoliko ne dođu do neke cene koja je korektna. Ali najveći je problem onih mali, pazite, tih je 5% u našoj ukupnoj strukturi vlasničkoj. Mm. Šta je sa 90% sitnih malih proizvođača koji su nemoćni čak i da se suprotstave? Ja kad odlazim, znam te banatske, ja sam iz Banata, vidim da su tu naravno na putu moćni je i velike mašine koje koštaju nekoliko stotina hiljada evra. Vi nemate tu, ovako da kažemo, sitne, imate tek poneki mali traktorčić. Sve u svemu, to su pitanja koja ostaju u zadatku ministarstvu. Dakle, ono mora sa ministarstvom trgovine. Dakle, kako je, nije to sistem dogovorne ekonomije. Ali ja sam učestvovao nekada u radu sa određenim ministrima. Bar su me zvali i u ovoj, da kažem, liberalnoj ekonomiji da porazgovaramo o svim tim pitanjima. Ja sam pokušao da iznesem neka svoja iskustva koja sam sticao u Americi, u Evropskoj uniji, da ne kažem, bio sam i na studijskom boravku u Sovjetskom savezu, izučavajući njihov sistem, onaj raniji, pa onda ruski sistem i tako dalje. Ali vi morate da ponudite u nekim tim prelaznim periodima neko rješenje koje neće stvarati ove tenzije. I ja jesam uvek za razgovor. Moram da kažem i uslovima kad smo imali...
Koje bi moglo da bude prelazno rješenje?
Pa eto, ja sam ga možda malo pre u onom prvom delu i rekao da još neko vreme država nađe načine da pored mleka, pored toga, to je dakle direktno učešće u ceni. Znate, vi kada dajete 20.000 po grlu priplodne stoke i tako dalje, to je, što kažu, investicija, jer to grlo se koristi za nekoliko godina i tako dalje, ali kada vi dajete premiju, vi ste praktično, vi ste na neki način ste se umešali već u primarnu raspodelu i u cenu. Dakle, verovatno bilo je to i u ovom liberalnom periodu od nekih ministara pokušaje da se i preko premija napravi neki taj, da kažem, balans. Dakle, verovatno treba videti prvo šta je to još pored hleba osetljivo. Za mene je mleko svakako naročito pasterizovano, za mene je osetljivo, pasta kod ulja, ja ne bih čak i rekao da je ono toliko osetljivo, jer kod ulja vi možete da napravite racionalizaciju potrošnje. Ima jedna narodna izreka, sirće, sipate ga do besvesti, jer je jeftino, a zejtin, znači zavrnete ga na malo, na par kapi. Sve u svemu, tu se moraju, dakle, toj primarnoj raspodeli, napraviti neka drugačija rešenja. Ja, dakle, koliko god mogu da budem savremenik tržišnih ekonomija, ja nisam za ovakvu totalnu liberalizaciju, jer ono kom opanci, kom obajci nikad ne donosi sreću.
Evo, sad ćemo čuti i još nekog ko se, da kažemo, bori sa tom totalnom liberalizacijom. Sa nama je gospodin Vasa Džigurski, on je član udruženja proizvođača mleka Srbije i predsjednik udruženja stočara Bečeja. Gospodine Džigurski, šta stočari zapravo očekuju u ovom, da kažemo, od ovog rekonstruisanog ministarstva? Šta bi trebalo da budu te neke mere koje bi stočarstvo, koje je užasno, užasno važno, trebalo da podrže?
Dobar dan. Prvo želim da postavim se u studiju gospodina Prostana, vas, sve slušalce. Pa reći ću vrlo konkretno. Očekujemo puno. Normalno da očekujemo puno. Kao što sam vam rekao i u uvodnom delu kad smo se dogovarali, mi očekujemo da konačno ministar sa svojom ekipom stočarstvo u strategiji poljoprivrede stavi ga u njegovu osnovu. Ako to bude uradio, jer to je sve svugdje u svetu, to nikakva nije izmišljena topla voda, onda će stočarstvo imati neku šansu. Druga stvar, što očekujemo. Mi nećemo sigurno stočari biti sretni bez obzira što nama odgovara da nešto bude 12, nešto 16, nešto što ne znam nija koliko, 25 dinara, zato što to nešto je neodrživo kad je u pitanju u poljoprivredi. Mi poštujemo liberalizaciju cena i uslove tržišta, ali u svakom slučaju, kao što nama nije odgovaralo, ratari se tada nisu javili kako plaćali nešto 26, 28, 60 i 80 sojinu sačmu i nestajali su stočari, pogotovo manje, jer nisu mogli da izdrže tu utakmicu, a pogotovo zna se šta u stočarstvu i u ratarstvu uopšte, u poljoprivredi, u stočarstvu pogotovo, samo opstaje onaj koji radi visok produktivnu konkurentnu proizvodnju. Sa takvim cenama hrane ili inputa u hrani nije bilo matematike i mi smo pretrpeli ogromne štete, nećemo se oporaviti još par godina. I zato ne podržavamo ovo što se danas dešava, nego da se nađe jedna sredina da se svima isplati. A isplatit će se tada svima ako strategija poljoprivrede bude formulisana ovako kako sam rekao na početku.
Hvala vam gospodine Đegurski na ovoj analizi i evo vam odmah prilike da čujemo, dakle, pored vlade koja će izraditi taj, da kažemo, i budžet Republike i okora njega, nadimo se, dobar agrarni budžet, tu je i Skupština koja treba da ga izanalizira i u krajnjem izglasa. Dakle, gospodine Seniću, kako treba, po vašem mišljenju, kako treba da izgleda taj agrarni budžet u okviru republičkog budžeta i kako Skupština može da utiče na njegovu koncepciju?
Kao prvo, želim da ukažem na to da je sada prilikom rekonstrukcije vlade u ekspozeu predsjednika vlade Ivice Dačića poljoprivreda pomenuta samo na dva mesta i to u okviru komparativnih prednosti prehrambene industrije i podsticaja, to je subvencija. Dakle, ekspoze ima 10 strana i nijedna cela rečenica nije bila posvećena poljoprivredi. Prošle godine smo u ekspozeu, kada je ova vlada birana, mogli da vidimo da je premijer obećao da će ova suša, to jest ona prošlogodišnja, biti poslednja, a ne peta u poslednjih 10 godina, tako je konkretno rekao, citirao sam ga. Međutim, imamo situaciju da se i ove godine desila suša i da je između ostalog i stanje na tržištu, a i stanje na našim putevima uslovljeno time što je suša smanjila rod i suncokreta i kukuruza. Sa druge strane, imamo situaciju da poljoprivreda učestvuje sa preko 10% u bruto društvenom proizvodu Republike Srbije. Zakonom o podsticajima u poljoprivredi smo utvrdili da agrarni budžet treba da bude 5% od
barem, da.
Minimalno 5% od ukupnog budžeta Republike Srbije, ali je sada kroz rebalans budžeta taj procenat smanjen na ispod 4, dakle na negde oko 3,8.
Ja, iz godine u godinu je zapravo učešće agrarnog budžeta.
Da. Naše stanovište je da se svaki novac koji, ili da kažemo svaki dinar koji se kroz agrarni budžet uloži u primarnu poljoprivrednu proizvodnju višestruko vraća. I koliko god da priuštite poljoprivredi, omogućite nove investicije, kroz vrlo kratak period država će imati što kroz bolji standard stanovništva, što kroz realne prihode budžeta imati razne beneficije.
I kako će Skupština, kako će se zapravo, evo, konkretno odbor za poljoprivredu kojim predsedavate, kako će se pobrinuti da se to i desi?
Mi ćemo na prvom mestu insistirati da agrarni budžet bude onakav kakav je izglasan zakonom, dakle da bude minimum 5% od ukupnog budžeta. Dalje, tražit ćemo da se donese zakon o Republičkoj direkciji za robne rezerve, kojim će biti omogućeno da Republička direkcija za robne rezerve ima i tu spoljno trgovinsku aktivnost, da u slučaju kada se desi poremećaj na tržištu usled uticaja dominantnih učesnika na našem tržištu, da Republička direkcija za robne rezerve može jednostavno interventnim izvozom ili uvozom da izjednači cenu i omogući ravnopravno učešće na tržištu svih aktera. Takođe, tražit ćemo, Odbor za poljoprivredu je to već uputio vladi kao svoj zaključak, tražit ćemo otkup dodatne količine pšenice i dodatne količine merkantilnog kukuruza. Mi imamo situaciju da je prošle godine negde oko 150.000 tona kukuruza otkupljeno po ceni od 29,7 dinara. Dakle, samo 4,5 milijarde dinara je prošle godine Republička direkcija za robne rezerve potrošila za otkup kukuruza. Ove godine budžetska stavka za otkup svih roba Republičke direkcije za robne rezerve je 1,2 milijarde. Dakle, neverovatno smanjenje budžeta Republičke direkcije za robne rezerve. Samim tim, ona ne može da interveniše i ne može da izvrši nivelaciju cena, a kad na to dodamo i njenu nemogućnost da ima spoljno-trgovinske aktivnosti, dolazimo u situaciju da su nam blokirani putevi. Ja želim da ne zvučim demagoški, ali se vraćam na to da smo pre 200 godina svinjama, izvozom svinja, kupovali topove. A ako nam sada trebaju avioni, ja zaista postavljam pitanje, zašto ne možemo jabukama ili i svinjama i junetinom da platimo te avione? Dakle, da se napravi jedan barter aranžman, konkretno sa Rusijom, gde su ovi proizvodi, koje sam, naši poljoprivredni proizvodi koje sam pomenuo, i ne samo oni, već i mnogi drugi, neophodni ruskom stanovništvu, nama su neophodni avioni, i samim tim da se ne zadužujemo i da ne plaćamo novcem te avione, već da kroz našu proizvodnju i kroz podsticanje i bolji život naših poljoprivrednih proizvođača mi nabavimo avione za našu zemlju.
I evo, pošto se bližimo u kraju emisije, gospodine Prostren, šta biste vi preporučili, šta treba da budu u nakon najkraćim te neke prve mere koje rekonstruisano ministarstvo treba da usvoji da bi se desilo možda nešto od toga što gospodin Senić predlaže?
Pa evo, ja bih naravno prvo se založio ono što piše. Dakle, ja jesam legalista u smislu poštovanja zakona. Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju jeste predviđeno da se donese strategija o razvoju poljoprivrede. On je donesen 2009. godine, nažalost mi još uvek tog zakona, tog te strategije nema. Dakle, moralo bi da se zaista donese, s tim što bih menjao zakon u delu da taj zakon, da ta strategija donese skupština, a ne vlada. Dakle, u tom delu nije to problem izmeniti jednu odredbu člana tamo pet, ako je to zakon o poljoprivrednom razvoju. Dakle, nama je potrebno, ja sam radio u nekoj od tih radnih grupa gde sam se zalagao za neka rešenja, ali o tom potom. Dakle, ideja jeste da se on donese do kraja godine, da li će novi ministar sa nekom sad budućom novom ekipom. Dakle, to je ono što treba uraditi hitno i treba naći doneti nov zakon, ja, pošto je gospodin Senić govorio o zakonu o ruralnom razvoju, ja se apsolutno slažem i na tom sam dosta pisao. Zakon o finansiranju poljoprivrede u kombinaciji sa monetarnom politikom, jer ne može više ovako, ja vam tvrdim, od 94. ga nemamo, znači puni 20 godina, dakle, mi nemamo nikakav model finansiranja poljoprivrede, o tom potom. Dakle, to je ono što je za mene takozvana crna tačka, znači strategija koja mora da, ali ona mora da uvaži i ovo da se donese zakon o finansiranju. Znači, finansiranje je za mene i naravno funkcionisanje robnih rezervi ključna pitanja ili ključne crne tačke koje danas sigurno smetaju razvoj poljoprivrede. Naravno, ne bi dalje elaborirao i naravno ono što smo već, što je gospodin Senić govorio, ja bih se zalagao naravno da se i menja i zakon o subvencijama. Dakle, mora biti korelacija između zbog agronog budžeta, između dakle stvaranja društvenog proizvoda poljoprivrede ukupnom. Dakle, to je negde 10%. Bez tih 10% nema razvoja. Ja vam tvrdim, sa ovih 5% razvoja nema. To će biti samo pomalo.
Gospodine Seniću, šta treba rekonstruisano ministarstvo da uradi?
Pa kao prvo, ministar je stupio na dužnost pre nedelju dana i po informacijama koje ja dobijam iz Ministarstva poljoprivrede, on je već preduzeo značajne korake. Mene raduje to što je ministar, da kažem, svoj životni vek proveo u stočarstvu. On je čovjek koji se bavi stočarstvom s naučne strane i očekujemo od njega da na prvom mestu unapredi razvoj stočarstva. Da sada ne zadržavamo gledaoce, slušaoce podacima o tome koliko je naše stočarstvo devastirano, recimo samo da je stočni fond skoro potpuno uništen, da su naši stočari dovedeni do ivice egzistencije i neophodno je da se, da vlada preduzme mnogo mera kako bi naši stočari bili zaštićeni, kako bi mogli da obnove svoju proizvodnju. Takođe, želim da kažem da prethodni ministar, na primjer, nikada nije došao na odbor, na sednicu odbora za poljoprivredu. Dakle, to je nedopustivo. On, skupština bira ministre i njihova zakonska obaveza je da jednom u tri meseca daju izveštaj o svom radu, međutim, prethodni ministar nikada nije došao da brani svoj izveštaj o radu. Takođe, zakon o podsticajima u poljoprivredi je donet u januaru ove godine, a do danas nemamo pravilnik o kreditnoj podršci koji je propisan tim zakonom. I postavlja se pitanje, pošto nam SSP, kako sada stvari stoje, nalaže da 2017. moramo da liberalizujemo tržište poljoprivrednog zemljišta, postavlja se pitanje kako ćemo mi zaštititi naše poljoprivrednike da budu u prednosti kada budu kupovali, da bi uopšte mogli da kupe poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Srbiji. To je veoma ozbiljan problem, jer poljoprivredno zemljište je ograničen resurs. Jednostavno ste ograničeni površinom koju imate kao država. I potrebno je doneti strategiju, dakle omogućiti najpovoljnije moguće kreditiranje od maksimalno 3% godišnje kamatne stope na 20 godina i na taj način sprečiti strane državljane i strane kompanije da kupuju naše plodne oranice, za koje se procenjuje da osim toga što su nezagađene i što imaju izvanredan potencijal i za organsku proizvodnju, one su i izuzetno plodne i svakako će biti predmet jedne tržišne utakmice i podizanja dalje cene površine zemljišta.
Dakle, preporučujemo državi i vladi da se maksimalno pripremi, u ozbilji napravi strategije, razmišlja unapred sve ono što je falilo našoj poljoprivredi, koja ne može tek tako da se popravi ili pokvari.
Ja od sadašnjeg ministra mnogo očekujem i nadam se da će imati podršku i od premijera i od drugih političkih činilaca u vladi, da će mu biti omogućeno da iskoristimo našu najveću razvojnu šansu u poljoprivredu.
Ja takođe jako dobro poznajem, znači sarađivali smo i očekujem da će pozvati u pomoć, po znakom navoda, ljude dobronamerne, dakle naučnike, svoje kolege iz oblasti agrarne ekonomije, da zajednički koncipiramo ili koncipira novu agrarnu politiku.
Hvala vam, gospodine Seniću i gospodine Prostran, što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Ovim završavamo centralni sat talasanja. Sa vama su bili Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Maja Marković, u studiju u Nišu Tomislav Santrač i Aleksandar Krausović. Ja sam Milica Rilak. Ostanite uz Radio Beograd 1. Počinje naša emisija uskoro u ovom trenutku, a pre toga tačno u podne vesti.